qalampirdaniga qaraymiz. O'zbekiston hukumatı odam savdosiga qarshi kurashda minimal standartlarga to'liq rioya qilmayapti, ammo bu yo'lda katta sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. COVID-19 pandemiyasi hukumatning odam savdosiga qarshi kurashiga ta'sir etishiga qaramay, O'zbekiston avvalgi hisobot davriga nisbatan ancha kuchliroq harakatlarni amalga oshirganini inobatga olgan holda mamlakat 2-darajaga ko'tarildi. Bu haqda AQSh Davlat departamentining odam savdosi to'g'risidagi O'zbekiston nomli 2021-yil hisobotida so'z boradi. Qayd etilishicha, AQSh qonunchiligiga ko'ra 2-darajali reytingni 3 yilgacha saqlab turish mumkin. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonning 2-darajaga ko'tarilishida mamlakatda qabul qilingan odam savdosiga qarshi yangi qonunning ham o'rni bor. Ushbu qonunda quyidagilarga e'tibor qaratilgandi. Jabrlanganlarni himoya qilish bo'yicha protokollarning takomillashtirilishi, jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritish, bolalarning majburiy mehnatini aniq jinoiy javobgarlikka tortadigan o'zgartirishlar, oldingi yillarga qaraganda ko'proq qurbonlarni aniqlash, amaldorlarning paxta terimida majburiy mehnatga aloqadorligi bo'yicha ishlarni ilk bor jinoiy tergovga yuborish. Hukumat shuningdek ilgari eksploatatsiya sharoitini ko'pincha Suriya, Iroq va Afg'onistondagi mojaro hududida qolib ketgan yuzlab o'zbek ayollari va bolalarini vatanga qaytarish, ishonchli himoya qilish va qayta tiklash bo'yicha xizmatlarini taqdim qildi, deyiladi hisobotda. AQSh hisobotida shuningdek O'zbekiston hukumati bir necha bor muhim sohalarda minimal standartlarga amal qilmagani qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.